Latvijas Teātra darbinieku savienība un Spēlmaņu nakts piedāvā Teātra garša. Sarunas par teātri un dzīvi. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti caur laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alsdarītavas Valmiermuiža atbalstu. Sarunājas režisore un teātra pedagoģe Māra Ķimele un režisors teātra pedagogs Elmārs Seņkovs.
Labdien visiem klausītājiem un skatītājiem. Šodien mums būs brīnišķīga saruna kopā ar, man droši vien būtu jocīgi tagad tā ļoti īpaši tevi slavēt un bez patētīgs, bet tomēr mans pedagogs, izcils režisors Māra Ķimele. Mēs ar Māru īstenībā sarunas mums notiek ļoti bieži, jo mēs kopā strādājam. Un mēs kopā, es arī pie Māras mācījies, līdz ar to tas nav nekas īpašs, ka mēs tā satiekamies. Bet šodien klausītāji un skatītāji droši vien varbūt vēlēsies vairāk uzzināt, kādas mums tēmas ir svarīgas. Tad šodien, Māris, ar tevi parunāšos.
Labi.
Vai ne?
Labi, Elmārs Seņkov, kas arī savukārt ir slavens režisors un pedagogs.
Jā.
Tagad es jūtīšos kā skolniece.
Jā, labi. Māra, zini kā, es sākšu ar kaut kādu ļoti nopietnu jautājumu, pēc tam būs nenopietnāki jautājumi, bet lai mēs kaut kā raisītos sarunu, es ļoti daudz īstenībā par to domāju pēdējā laikā. Mēs nodarbojamies vien to pašu, tā ir režija. Un mēs radam izrādes, mēs veidojam tās, mēs izvēlamies materiālus, mēs mēģinām sajust laiku, kāpēc tieši šis materiāls šodien ir vajadzīgs. Bet kopumā ik pa laikam man ir viens jautājums, kāpēc joprojām teātris ir vajadzīgs. Šis jautājums man nepamat, jo, saprat, ir tik daudz fantastisku mākslas veidi, un kino, un mūzika, bet teātra māksla ir izdzīvojusi īstenībā ļoti šo laiku periodu, jo daudzi, kā ar kino ienākšanu teica, viss teātra māksla mirst, bet tomēr ne, viņi tomēr turpina. Šodien, tieši šodien 21. Gadsimtā, 2024. Gadā, teātris mums ir vajadzīgs. Kāpēc cilvēki ieskatīties teātru šodien?
No. Nu, pirmkārt, es domāju, ka teātris, gluži tāpat kā jebkur māksla, viņš savā veidā ar saviem līdzekļiem pasniedz savu dzīves redzējumu. Tie, kas veido izrādi. Viņi ar savu jūtīgumu, savu domāšanu, savu redzīgo aci parāda par īstenību, par šo dzīvi, kaut ko, ko mēs ieraugām. Ar mūsu līdzekļiem. Un teatrim ir ļoti īpaši līdzekļi, kāda citās mākslās nav. Teatrs pirmkārt ir māksla laikā, kas nepiemīt gleznēm. Patiesībā arī literatūrai ne, kaut arī lasot, protams, ir nepieciešams laiks, bet tomēr mēs burtiņus uzreiz savā galvā ieraugam kaut kādos savos vai nu izjūtas tēlos vai arī saturiski. Bet teatrs, viņš ir māksla laikā, un tā ir iemiesošanās māksla. Un tas tomēr ir kaut kas ļoti māģisks, jo mēs faktiski tā kā Dievs iemiesojam burtiņus, tagad labi lūgs vairs neiestudē, bet ideju, kas ir vēl tuvāk Dieva darbam, jo tas ir logos, tā ir ideja, un mēs viņu iemiesojam miesās, skaņā, ķermenī, enerģijā. Un tas iemiesošanas darbs, tas ir kaut kas pat trakāks nekā skaņu materializēt, ja, padarīt dzirdam to, ko komponists dar, ka viņš no klusuma izrauj to skaņu un padara viņu dzirdam arī man un tev. Un tas, ko gleznotājs dar, kas man liekas arī ļoti māģiski, ka viņš skatās uz kādu ainavu vai cilvēku, vai arī galvā iedomājas savu abstrakto redzējumu un arī to materializē. Bet teātris vēl pie viss tā klāt, lieto dzīvus cilvēkus. Un tur notiek ļoti interesanti enerģijas apmaiņas starp skatītāju un izpildītājiem, kas ir spēles laukumā.
Tātad šodien mēs strādājot nedrīkstam aizmirst arī skatītāju klātesamību
svarīgu. To nekad nedrīkst aizmirst. Nekad.
Tad tas dialogs ir nepārtraukts, šī enerģijas apmaiņa jābūt nepārtrauktai.
Jo, protams, tāds ļoti subjektīvs mākslas kā glezna vai mūzika, viņas var vairāk atļauties izpaust tieši nu, radītāju personisko pārdzīvojumu, savu ļoti subjektīvo sajūtu, jo to var noglabāt.
Mm.
Notīs gleznās, gleznās var palikt zem gultas, kā tas padomu laikos ļoti bieži bija, kur dzīvot nebija gulta, bija kaut kāda, un kur gleznās glabāt nebija, un lika zem divāna vai zem gultas. Un teātri ne.
Bet kā tad režijā saglabāt autorību? Tas, kā viņa notver,
tādēļ
kā viņa fiksē?
Jau mēs arī, tādēļ jau mēs arī nesaņemam autora honorārs, jā. Jā, kur saņem pat kustību režisors, kurš varbūt tur 5 rokas pacēliens ir uztaisījis.
Kustību var bet, pierakstīt, ir
jā, fiksēt. Bet viņš, jā, viņš var, bet režija arī var pierakstīt, bet kaut kā ir iegājies, ka tas, lūk, nav fiksējams. Nu, mēs esam unikāli.
Juridiski viņi nevar fiksēt arī?
Nu, viņi patiesībā var fiksēt. Tas ir pilnīgi smuļķības. Nu, protams, viņš var fiksēt mizanscēnu un var fiksēt. Pat intonācijas var fiksēt. Mm-hmm. Un tagad pie šodienas tehnikas vispār visu var fiksēt. Mm-hmm. Tā kā tā ir galēja atpalicība mm-hmm. uzskatīt, ka režisoru darbu nevar fiksēt. Ko mēs zinām, mērā komplements mums, mm-hmm. ka mēs esam, lūk, nefiksējami. Mēs esam tik zudīgi mm. un īpaši, un, bet principā var, protams, fiksēt, un tā faktiski ir cūcība, jo tas nāk no tiem laikiem, kad režija nebija tik svarīga. Tagad režija, manuprāt, ir palikusi pārāk svarīga, jo katrs režisors tomēr pašapliecinās kā autors, tāpat kā gleznotājs vai komponists vai rakstnieks, un tas ir viņa autora darbs. Un vēl pirms, nemaz pat nevajag 100 gadus, bet vēl pirms kaut kādiem 60 gadiem režisors tomēr sadarbojās ar dramaturgu vairāk. Un dramaturģija bija ļoti nozīmīga. Un es piederu faktiski pie tās skolas un nemaz nepretendēju uz neko citu, jo man ļoti patīk sadarboties ar dramaturgu. Un man patīk ļoti tas vientuļais režisora process, ka tu esi vienatnē viens pret vienu ar dramaturgu, teiksim, ar Čehovu vai Šekspīru. Un tas ir tik superīgi. Un tu centies viņu atšifrēt, izprast, sajust, pilnīgi sajust, savienoties. Un tas ir ļoti skaists periods. Un tas ir ilgs periods, jo izrāda vajag perēt ilgi. Tas nav tā, ka paņem ludziņu un tad tā, ka uzreiz parīt taisam mēģinājumu. Nē, ir ļoti kārtīgi jāsaslēdzās ar materiālu. Jeb arī ar to ideju, kur tu gribi iemiesot, pat zini, ja tev ļoti daudz tādas izrādes, kur ir tava ideja, un to dramaturģiju tu veido kopā ar blakus esošu dramaturgu, un tik un tā tev ar to ideju ir jānēsājas, un jāmeklē tā idejai pareizā forma, izpausma, un jāmeklē kopā ar aktieriem, un tas galīgi nav tāds, nu, tad atnāca un uztaisīja.
Kurš tev, Māre, posms ir visinteresantākais mēģinājuma procesā? Nu, droši vien klausītāji un skatītāji nezinu, mēs mēģinām 2 mēnešus teātrī. Un, protams, ir sākumā iepazīšanās ar lūgu, ir galda periods, ko mēs saucam, mēs sēžam pie galda un lasam materiālu. Pēc tam, ja mēs sākam strādāt uz skatuvi, esam mēģinājuma zālē, pāriet uz skatuvi. Kas ir tev viss, nu, vai posms, kurš tev visinteresantākais visā mēģinājuma procesā? Piemēram, man ļoti patīk caurlaides, pirmās caurlaides. Ja, es attiecīgi ieraugu beidzot to savu kompozīciju, kā viņa darbojās, un es beidzot varu neiesaistīties, bet noskatīties uz savu darbu. Un vēl to neredz skatītājs, un es viens viņu skatos. Un man tas ļoti liekas ļoti intīms process tajā brīdī, ko esmu radījis un kas no tā sanāk, jo vai kas veidojās vēl no tās, kas izrāda vēl tikai veidojās, bet kas tev, Māre, ir, kurš ir interesantākais?
Man laikam cēlētas, nē, man pirmkārt ir iespēja ļoti atšķirīgi strādāt. Un ir bijušas lugas vai arī izrādes, kuras ir veidotas uzreiz, lasot un darot. Ir bijušas izrādes, kuras man gribas līdz pēdējiem sevišķi tāds, kas ir literāri augstvērtīgs lūgs. Tad man gribas pēc iespējas ilgāk kopā ar aktieriem runāt to tekstu, analizēt un lasīt. Un pavērt viņu vairāk un vairāk. Un tad tā uzmanīgi ieplūst kustībā, mazliet pieceļoties, mazliet padarot, atkal apsēžoties, atkal palasot, atkal apsēžoties. Man liekam, tā vislabāk patīk. Jo man joprojām patīk tās lūgas iestudēt. Kaut gan es esmu ļoti daudz iestudējis arī visu kaut ko citu, ko darbības gaidā, kad es to dramaturģiju vai nu papildinu īpaši mūsdienu autoriem vai kaut kā nu, kompozīciju veidoju mazliet striktāk, jo mūsdienu autori ļoti bieži viņi ir vai nu kaut kā tā kā schematiski, kad nav miesas riņķī, nu nav kaut kā tā. Jeb arī ārkārtīgi daudz, pa daudz, tur ir aprakstošā un tad jāskald nost tā kā skulptūrai. Nu, vispār ir ļoti atšķirīgi.
Nu, jā, es piekrītu, jo, protams, pa mēģinājumu procesu var būt pilnīgi atšķirīgi, to es arī esmu piedzīvojis.
Bet arī tā kā dar, ja, ka uz to detīdu, setīdu, setīdu, setīdu. Un tas ir ļoti labs veids. Mm. Aktieri nes, un režisors intensīvi strādā un skatās, tas der, tas nedar, tas der, tas nedar. Bet tas tomēr labāk dar profesionāliem un pieredzējušiem aktieriem, jo jaunie aktieri tikko sākušie, viņi īsti nesaprot, kāpēc tas der, kāpēc tas nedar, un sākās tāda pat panika. Mm. Un tāda neviselīga sacensība, kāpēc man neņem un tam ņem, un tā droši vien tur kaut ko dara, lai viņi ņemtu. Jā, nu, tāds muļķības pēdējās ir režisors, nekad tā nedara, viņam izrāda ir svarīgāk par jebko citu.
Nu, parunāsim par tev pedagoģisko darbu, Māra, jo šobrīd es arī kā pedagogs strādāju, un protams, tie jautājumi parādās, kā šodien veidot tos aktierus, un tie jautājums, vai tiešām pedagoģija, aktieru meistarība, nu, ko mēs darām šobrīd? Vai viņa laiks ietekmē pedagoģisko, nu, teiksim, darbu?
Jā.
Un, piemēram, kas ir mainījies tavā pedagoģiskā darbā, ko tu izjūti, ka ir vairāk ir jāpārliek uzsver uz citiem, nezinu, kaut kādiem materiāliem vai uz citu metodi vai domāšanu?
Nu, domāšana, jā, jo man vienmēr no laika gala, ieskaitot, sākot ar pirmo kursu, kur es personīgi vadīju un tā kā uzņēmu kā kursu vadītāju, tas bija tas kursus, kurā mācījās tur Ivars Stoņins, Amdžūdis, Gaismiņa, Daiga, Reizī Kalniņa, kas vēl atrads visus, maz nevar nosaukt. Un tad jau tad man bija, man liekas, ka pieci aktieru meistarības pedagogi. Un es pateicu, pietiek ar šito te, ka ir viens meistars. Nu, tā bija Baļūnas laikos, un tad viņi visu viņiem māca. Nu, varbūt divi meistari, ja tur kāda tuvināta persona. Bet to varēja darīt agrāk, padomu laikos, jo tad viss kurs gatavoja vienam teātrim, un tas meistars, tas režisors, viņus arī paņēma savā teātrī, un viņus gatavoja sev. Un tur ir jēga, tas ir normāli. Bet šodien tā vairs nav. Šodien aktieri ir pakļaut vienkārši tirgumu izpirkšanai, kurš viņu nopirks. Un tas ir psiholoģiski briesmīgi.
Kapitālismu tāds, kapitālismu sūrēs.
Jā, protams. Un līdz ar to, bet toreiz nebija kapitālismu, bet man tik un tā, bet tas kurs nebija paredzēts nevienam teātrim. Un es uzreiz sapratu, ka viņiem nāksies izklīst pa visiem Latvijas teātriem, un ka viņiem jāmāc ļoti atšķirīgi paņēmēt piegājienu. Režisori ir ļoti atšķirīgi, un es pat viņus būtiski piespiedu viņiem vienīgajiem. Meistars, aktieru meistarības pasniedzējs ir bijis Harijs Liepiņš. Tā ir vienīgā grupa, kur ir ieguvuši Harija Liepiņa skolu, un viņiem viņš likās pa patētisku, un viņi pat smējās pirmajās nodarbībās. Un es viņam teicu, izbeidziet, jūs patreiz saņemat stafetes kociņu tieši no smiļģa. Tieši no smiļģa. Jūs vienkārši nesaprotat. Un tiešām viņi, jo Harijs Liepiņš ir izcila personība un ļoti talantīgs, harismātisks aktieris, bet tā ir cita domāšana, cits laiks. Bet viņš nemaz nav sekls, viņš ir fantastisks, viņš ir tikai tā ir cita izpausme. Un nepagāja ne divas nedēļas, un viss viņi pieslēdzās. Jā, Agnes Zeltiņa arī bija tajā grupā, un viņi vienkārši viņi sāka mīlēt, un viņiem tas patika, un viņi sajūta kaifu no tā stila, tā mazliet teatrāli piepaceltā, bet piepildītā, jo viņš jau nebija tukšs tas pātos.
Es arī piekrītu, jo tiem aktieriem jau aiziet uz teātri, viņi visu laiku strādā ar dažādiem režisoriem.
Jā.
Un režisoru domāšanas, es piekrītu, ir ļoti atšķirīgs arī šobrīd arī Latvijā. Un tāpēc es arī esmu absolūti laimīgs, ka šobrīd arī mani studenti, kuri ir iespēja pastrādāt ar dažādiem pedagogiem, sākot ar Mihaelu Gruzdovu, Indru Ogart, ar tevi, viņi iegūst, protams, ir vajadzīgs laiks, kamēr viņi pierod, kā tu saki, tur jāpaiet, kamēr viņi saprot, kā eksistēt, ko no manis prasa pedagogs. Un pats svarīgākais vai kādi ir tie spēles noteikumi. Un katram režisoram, arī pedagogam ir sava izpratne par teātra, estētiku, teātra virzienu, kas, ko viņš arī patiesībā ir praktizējis kā režisors teātros. Līdz ar to mēs arī tāpēc redzam arī citās skolās, kā lietuviešu skola ir. Pedagoģija ir pilnīgi citādāka tāda, kāda ir veidosies tieši lietuviešu skola vai lietuviešu režija kā tāda.
Līdz ar Igauņiem arī pavisam citādāk.
Igauņiem ir pilnīgi citādāk. Mēs esam tādi, te pat blakus, pat Baltijas valstīs, mēs esam jau dažādi. Un līdz ar to tā teātra dažādība par to parunāt arī gribētu. Vai tu, Māra, esi tā izjutusi, kurā posmā tu esi izmainījusi un sapratusi teātris, tu esi atradusi nu, citu veidu teātrim piegājienu, vai ir kaut kāds tāds posms, vai teātrī, vai...
Tu zini, ar katru kursu ir izmaini, ar katru kursu, un apzinies arī to, tu kā ļoti aktīvi strādājuši režisors, ka tu gūsti ļoti lielu pieredzi, iestudējot izrādes, un tu arvien vairāk saproti profesiju, un tu arvien vairāk saproti, ko tu sagaidi no aktieru, ko lai viņš spēj. Un tā kā man ir bijusi laime strādāt ar izciliem aktieriem, sākot Valmieras teātru un Jauno Rīgas teātru, un tāpat es esmu strādājusi arī Lietuvā un Igaunijā, un ļoti interesanti ir strādāt ar nu, tik plašu cilvēku loku, jo viņi ir ne tikai profesionāli atšķirīgi, bet viņi ir arī nu, tādā kultūras domāšanā atšķirīgi. Un tomēr man jāteica ir tā, ka labs aktieris ir labs aktieris. Un tie izcili aktieri, man pat negribas teikt to vārdu, ja? Viņi ir līdzīgi. Viņi ir līdzīgi savā spējā ātri saprast, ātri reaģēt, ļoti jūtīgi just un ieguldīties, piedāvāt savu. Tās ir tās īpašības, kas viņiem visiem ir.
Kad viņi ir personīgā šķautne,
un viņiem ir personiskais skatījums. Jā, un tas ir brīnišķīgi. Un visos teatros ir grupa šāda aktīra. Un tad visos teatros ir aktieri, kuri vērtē tevi, režisoru. Un viņi zina, kā jāspēlē teātris, un ja tas nesakrīt ar viņu priekšstatu, viņš ir pasīvs, noraidošs, jeb arī spiež uz bremzēm un velk visu ansambli atpakaļ. Un tad, protams, ir ļoti svarīgi, ka nedrīkst dusmoties, jo viņš nezina, ko tu gribi, viņš nesaprot, ko tu gribi.
Tāpēc arī tu savā pedagoģiskā darbā arī, ka būtu esmu pamanījis, ko es arī izmantoju, ka ja aktieris ir brīvs, ir svarīgi, ka viņš atnāk, apsēžās blāk no skatītāja pusi un ierauga šo kompozīciju. Tad viņš arī vairāk saprot, cik būtisks viņš ir šajā bildē. Jo ir aktieriem, kuriem ir ļoti labi izaudzināt kompozīcijas ar izjūtu, viņi saprot arī estētiku. Ne visi, protams, aktieri, bet mēs priecājamies par tādiem, un tādus mēs arī mēģinām arī audzināt. Tāpēc tev ir būtiski arī pedagoģiskā darbā ir vizualitāte, un tāpēc mēs studentiem liekam iet uz vizuālām, uz izstādēm, uz vizuāliem notikumiem, ieklausīties akadēmisko mūziku vai izveidot uz kompozīciju.
Pie ģeniālās sariņas iet un kopē ģeniālākos latviešu gleznotājus, un tas viņos attīst kompozīcijas izjūtu, viņi saprot, kādēļ tas ir, kā tas laukums veidojās, kādēļ tā krās blakus tai jābūt tādai intensitātei. Nu, tās viss ir iemaiņas, kuras viņi varbūt pat tagad neapzinās, bet kas kaut kad tomēr uzplaukas.
Nu, Māra, katrā ziņā tu jau arī vari runāt par to, ka tev ir izveidojusies starp aktieriem, teiksim, nu, tad savējiem, mēs tā saucam, tavi studenti, un noteikti daudzi, kas klausās arī šo mūsu sarunu, atpazīšu šo tev, manuprāt, jau ģeniālo frāzi, ja negribi, nevajag.
Ja negribi, tad nevajag.
Ja negribi, tad nevajag. Jo šī frāze mēs ik pa laikam atsaucamies, un tā mēs atpazīstam viens otru. Un saprotam, jā, tie ir Māras studenti. Un otra frāze, ko es vienmēr izmantoju, kad darbā ar aktieriem, es pajautāju jautājumu, kāpēc tu šajā brīdī neej prom no skatuves? Tas ir labs jautājums, kas uzreiz liek viņam uzdot, ko es tiešām te daru vai ko es gribu. Kāpēc vispār esmu uznācis uz skatuves, tas nozīmē, ka man jābūt kaut kādam, ko es gribu pateikt, ko es gribu no partneri iegūt, ko es vispār gribu par šo izrādi pateikt, kāpēc mēs vispār šo veidojam, šo tā esam. Viņš jau paceļ jau līdz tādam lielam jautājumam.
Tās ir atšķirīgas lietas, jo ir aktieri, kas jūt lielo tēmu, un ir aktieri, kas var nospēlēt epizodu pilnīgi brīnišķīgi, bet viņi nespēja savilkt visu izrādi, jo viņi pazaudē to ģenerālo tēmu.
Mm-hmm.
Un tāpēc ir tādi aktieri, kur var spēlēt galvenās lomas, un ir brīnišķīgi aktieri, kur nevar.
Un tad droši vien to mēs iemācam, mēs tādus radīt nevaram, tādi liekam piedzimst, vai ne?
Trašiņ, ka var.
Var, jā?
Jā, apziņa var tik ļoti veidot un audzināt ļoti var.
Nu, droši vien es tev piekrītu, bet kā mums ieraudzīt to? Nu, kā pedagogiem?
Es zinu, kā. Un tas ir ļoti grūti. Tā kā mēs visi esam režisori, jeb arī aktieri, kas māca, tad mums ir diezgan aktīvi izteikta tā pašapliecināšanās dziņa. Un gribot, negribot, mēs sākam režisēt un veidot nu, foršu izrādi arī tam studentam tajā fragmentiņā. Un dabīgi, jo tu viņš nevar eksāmenā parādīties slikti un izgāzt arī viņu līdz ar to. Ja? Jo labāk tas fragments vai tā, tas kurs darbs parādīsies, jo labāk parādīsies arī tas aktieris. Bet vai viņš labāk iemācīsies? Un šo jautājumu ik pa brīdim nu, es sev atgādinu, jo es vienkārši kaut kā visu laiku tur sev grožos un neļauju aizrauties ar aktieru ielikšanu izdevīgā pozīcijā, viņam to neapzinoties. Un tad viņam liekas, ka viņš to ir izdarījis, bet patiesībā to ir izdarījis režisors. Viņš viņu ir ielicis pareizā vietā, pareizā kompozīcijā, izmanto viņu dabīgos dotumus, viņu faktūru, viņu izskatu, un normāls režisors visu to māk izdarīt. Ja? Un viņi nemaz neapzinās, ka tas ar viņiem ir izdarīts, un ka viņš to nav izdarījis. Un skatītāji aplaudē, un viņi ir sajūsmā, bet viņš faktiski nav iemācījies.
Bet ja mūsu uzdevums ir... Nu tā tagad ļoti rūpīgi var būt skanējis, bet tomēr pārdot to aktieri, nu tad mūsu studentus kapitālismu
masūrā. Jā, bet nu, diplomdarbā.
To vajag diplomdarbā, bet mācību procesā laikam ilgstoši, protams, es piekrītu, ar to aizrauties nevajag. Tad mēs diplomdarbā maksimāli mēģinām viņiem radīt maksimāli ērtus, kā režisors, ja viņi to neapzinās, mīļie aktieri, bet mēs to darām. Un mēs to darām tā, lai jums būtu pēc tam tie aplausi un arī gandarības, un tālāk jau viņi nonāk teātrī. Un tad, kad viņi nonāk teātrī,
tad viss sāks no gala.
Tad viss sāks no gala. Un jautājums, tas ir ļoti svarīgi, kādā teātra viņa nonāk.
Jā, protams.
Un tas bieži vien ir atkarīgs arī viņa, nu, teiksim, kaut kāds radošais laiks.
Jā, jo nav daudz jauniešu, kuri nonākot nelabvēlīgā vidē, spēj to izturēt, sakot zobs, un viņos pamostās vēl tur spīts vai vēl trakāk vēlēšanās to pārvarēt. Tādu ir maz. Lielākā daļa tomēr aktieri, viņi ir jūtīgi, viņi traumējas un viņi apdziest. Un zini, ko labvēlība, šis brīnišķīgais latviešu vārds, nu, to nedrīkst aizmirst. Nu, neviens to nedrīkst aizmirst. Te vienāk kaut kāds jauns tur puisīts vai meitenīt, un te viņš liekas stulps vai muļķīgs, viņš uziet uz skatus ar zābakiem, jo viņam kaut kā atkal ir aizmirsies, kaut gan viņi visi to zina, ja, jeb kā viņš ienāk teatrī un nepasveicina, un viņi jau ir ierakstīti sliktajā sarakstā, un viņi jau ir riebekļi stulbi un nemākuļi. Un mazliet pacietību un iejūtību un galvenais labvēlību. Un labvēlība arī pret visu laiku pret kolēģiem. Nu, labvēlība, kur ir pazudusi labvēlība.
Kāpēc saka, tie ir tik ātri aizmirst, viņi paši bijuši tikpat jauni un iegājuši teātri pilnīgi, pie lielām divām. Un pie viņas artumans nevarēja pienākt.
Pavisam aizmirst.
Jā, aizmirst ātri. Mēs aizmirstam paši, ka mēs darām, vai arī kā režisori, kas taisa savus pirmos darbus, arī direktoriem teātra saka, esiet iejūtīgi, saprotoši, tas ir tikai viņa pirmais darbs. Tas...
Bet ir arī iejūtīgi direktori.
Jā, jā, protams. Nu, es domāju, ja nebūtu viņi iejūtīgi, tad ļoti daudz režisori nebūtu
izveidojušies. Jā, jā, visstrakāk man liekas, ka pat reizi ir dailē, jo tur ir tā latiņa ļoti augsta uzlikta, kas ir forši. Bet es domāju, pat ne jaunam režisoram, bet jebkuram režisoram ja tur ieiet taisīt vienu izrādi. Viņam tik un tā ir tas cirvis virs galvas. Un tas ir stress. Nu jā. Un tajā ziņā, jā, tā ir tāda vieta, kur var iet tikai tas, kas to var izturēt. Un tas ir jāapzinās. Tur jāiet cīnītājiem, tur jābūt ir paveram, tur ir jāvar profesionālam, jo tur neviens neķēpāsies ar tevi saudzināšanu. Jā. Bet, protams, ka tā var aiziet bojā arī ļoti ievērojams talants, protams.
Nu, bija jauns cilvēks, viņš ienāk tomēr lielā kolektīvā, un vai nu viņš kļūst par... kā paša teātra ļaudz saka par ģimenes locekli. Kaut gan vispār es ar jēdzienu ģimene teātrī tā neaizraujos, man liekas, tas ir tāds diezgan...
Jā, es domāju, tas domāju, ir tāds slidens.
Slidens, ja mēs tomēr esam profesijā un mēs darām katru savu darbu. Bet parunāsim par teātri kā māju. Tev Māra ir bijusi divas tāds, es domāju, uzskatām nopietnas mājas, kurā tu veidojies kā režisors, kā teātra domātājs, Valmieras teātris un Jaunais Rīgas teātris. Un tās ir, protams, atšķirīgas noteikti. Tu man piekritīsi mājas vai tomēr
ir... Kaut kādā ziņā līdzīgas, jo mājas ir zona, kurā tu jūties kaut kādā ziņā nu, neapdraudēts tādā rupjās veidā. Ka tu tur esi kaut kādā ziņā pasargāts ar saviem tuviem kolēģiem, mēs saprotamies, un tev neviens tur aiz muguras dunc ribās negrūdīs, un zobs netrīs. Un, protams, ka vienmēr ir aktieri, kuri ir apvainojušies, ka viņi nav dabūjuši to vai to lomu. Nu, diemžēl tā tas ir, jā. Jo aktieri vienmēr ir vairāk nekā lomas, un tā ir ļoti sāpīga tēma. Un es viņus saprotu. Es viņus tiešām saprotu. Bet es tur neko nevaru darīt, jo loma ir viena, un aktrises ir piecas, kuras vispār varētu principā spēlēt to lomu. Un tā izvēl krīt uz to aktrisi, izejot no, protams, pirmkārt materiāla, otrkārt partnera, treškārt no, teiksim, laika, cik būs daudz mēģinājumu, bet tu varēsi tur lēnām un uzmanīgi no to... dabūt no tā aktieri, jeb arī tas ir jāizdara ļoti ātri. Un tā ir ļoti liela atšķirība, jo ir aktieri, kas strādā ārkārtīgi ātri. Jāsaka, tieksim, Andris Keišs, viņam pasaka, kas jādara, viņš uzreiz izdara cikru briesmīgi.
Nekaunīgi briesmīgi.
Jā, un tāda pat ir Dats Evers, ja? Viņam kas pasaka, viņš uzreiz izdara. Nu, viss, nu. Un cits tā nevar. Un nevis tāpēc, ka viņš ir sliktāks aktieris, viņam ir citādāks process.
Cits ritms.
Viņš gramos savādāk to. Viņam vajag, ir aktieri, kam vajag saprast, galā, kas te ir, ja. Un tas ir normāli. Un skaidrs, tas prasa vairāk laiku. Un, teiksim, Jaunā Rīgas teatra aktieri, kur ir tādi, kuriem vajag visu saprast, viņi to dara paši. Viņi netērē uz to, nu, kaut kādu kopīgo mēģinājumu laiku tieši tur varbūt savai lomai kaut gan kopīgo laiku mēs tik un tā tērējam lugas analīzē, ja tā ir tāda luga, es nezinu, trīs masas vai otēlo. Un, teiksim, jaunā Rīgas teatra aktieriem es noteikti un vienmēr saku, nu, to kompozīciju, uz ko mēs ejam. Jeb arī, kas tas pa stilu, kādā valodā mēs runājam. Tā man šausmīgi piešūtā tā psiholoģiskās režisors, cim tā birka, ja. Es tā atskatos uz savām izrādēm, viņas ir bijušas, nu, tu tās neesi redzējis, bet jau no pašiem pirmsākumiem viņas ir bijušas tik trakas un sevišķi ceļējos padomu laikos, nu, es tik arī par to ļoti slānīta, bet tas bija tāds, nu, jā, tas bija tāds avangards.
Avangards, jā.
Jā, un kad, nu, galīgi man tur lamāja par kaut kādu sapiņu elka, kas bija tik kruti izrāda forša, viegla, smieklīga, eleganta. Jānis Krievs taisīja scenogrāfiju popart stilā, rozā, gaišs, zaļš. Un tas bija tik traki un feini, un skatītājiem patiks, tur citu lauku skatītājiem patika. Jo tas bija tāds naivisms. Un kritika mūs pilnīgi tad iznīcināja. Un tad es tā domāju, nu viss cauri. Un tad es uztaisīju Vampīlo, brīnišķīgs autors. Un tur es uztaisīju, mēs ar Blumbergu to veidojam, to izrādi. Un mēs uztaisījām pilnīgi reāli psiholoģisku, ļoti jūtīgu darbu, balstoties uz aktieriem un uz tādu saturisko kompozīciju telpā. Un tā bija pilnīgi aktieru izrāda. Un tad viss bija apmierināti.
Bet es domāju, ka tev to birku ir piešuvuši tāpēc, ka tu esi meistars uztaisīt lomu aktieriem. Un iespējams, jo tiešām to esmu pavērojis, kā tu arī strādāji ar studentiem, kā tu strādāji ar jaunā Rīgas teatri, savā, ko es atceros izrādes, nu, piemēram, kaut vai Otello brīnišķīgais, ko viņš arī viņš žanriski veidot. Viņš ir žanriski veidots, jā, protams. Bet, laikam, cilvēku, nu, kritika, bet psiholoģiskais zīmējums ir precīzi.
Man patīk tas savienojums, ka spēles veids ir tāds, tāds brīvs un pietiekoši absurds, bet zīmējums starp personažiem ir psiholoģiski ļoti precīzi, man tas savienos pat.
Nu, lūk, es domāju, tas, mēs uz to vārdu psiholoģiskais teātris, man liekas, katrs saprotam savādāk, bet droši vien kritiķi pielikšu tev to birku vai kaut teātra zinātnieki, bet es domāju, tas ir vēlreiz atkārtošos, tāpēc tev vienmēr ir svarīgs psiholoģiskais zīmējums, jā, pat jebkādā žanrā vai stilistikā.
Jā, tā ir.
Un to es arī esmu ļoti daudz mācījies, vienmēr saprast to kompozīciju, tad aktieris ar ko sāk un ko viņš beidz, un attiecīgi kāda ir tā viņa līkne, un visa līkne jābūt loģiski pamatotē. Viņa nevar būt vienkārši izdomāta, tagad es te nospēlēšu augstu, te ļoti zemu, te skaļu, te klusu. Bet ir svarīgi atrast pamatojumu, izvērtējot apstākļus, lugas analīze nopietna. Mēs nekad nepaskaram šīm lietām garām, varbūt tāpēc mums abiem patīk lugas. Tas laikam nāk no tevis, jo luga ir diezgan dzelžaina
struktūra. Tu jau tagad viņus pilnīgi pārtaisi.
Nu jā, nu, bet ja tu viņus...
Pēdējās tās izrādes viss ir jau bez lugām.
Bet
tād... viss, kas ir ļoti brīnšīgs izrādes.
Bet tā dekonstrukcija veidojas jau arī no tā. Vienā brīdī jau tev kā režisoram, tu esi apguvis šo, nu teiksim nopietnu ābeci, tu, nu cik apguvis, bet tu saproti, kā viņi veidojās. Apgūt mēs jau nekad līdz galam liels dramaturgs tur varam mūžīgi iestudēt un meklēt. Bet vienā brīdī tev ielaužas tāds bērnišķīgs prieks padauzīties.
Protams, bet es teikšu, ka tas prieks padauzīties ar Šekspīru Otello ir tik
nu, jā, viņš ir patīkams, seši tādiem autoriem. Un tagad, ja mēs tā pieskārāmies autoriem, tad arī jautājums, un tu vienmēr esi pieskārusies lieliem autoriem, arī pedagoģiskajā, arī savā radošajā dzīvē, Ibsenam, Čehovam, Šekspīram. Nu, manuprāt, tie ir tie autori, kurus es nosaucu noteikti vēl ir.
Blaumanim,
un Rainis. Tas Rainis, ko tu vien bieži ļoti, ļoti citē. Un man ir jautājums šobrīd, tava sajūta, pie kura autora no visiem šiem nosauktiem, šobrīdējā tava sajūta, kur tu gribi pakavēties? Kas ir šobrīd tas tavs tāds tuvākais? Un, protams, mainās. Kas ir tāds?
Tu zini, man jāsaka tā, es patreiz neko nespēju iestudēt, jo man ir pilnīgs tukšums, pilnīgs tuksnes. Man nav nemazākās vēlēšanās izpausties kā režisoram. Līdz ar to tie autori dzīvo nu, manā iekšienē. Un laikam viss tomēr nozīmīgākais ir Šekspīrs. Mēs tajā ar studentiem ņemām Šekspīra komēdijas, kuras parasti nekad neviens nelasa. Tiešām. Un neiestudē arī vispār Latvijā nemaz. Vispār, nezinu, 100 gadus nav iestudēts neviens Šekspīra komēdija. Viņas ir tik labas. Viņas ir tik mūsdienīgas. Un tur atšķirībā no traģēdijām, kuras ir tāds mokošs spoguls, īstenības spoguls, ļoti mokošs. Tās komēdijas arī ir īstenības spoguls, bet tāds ar smieklu.
Bet Šekspīrs ļaujas iestudēšanai pat jebkurā teiksim, režisora vecuma posmā.
Jā.
Ko nevarētu teikt par varbūt Čehovu, Jo Čehovs, tomēr, lai iesudētu Čehova lugas,
tā runā. Viņš vairāk ir vidējai paudzē.
Viņš ir vidējai paudzē, un tev kā režisoram jāatbuku, kad tā saka, zināms jā. Briedums, lai jā. Tu varētu nu, saprast šo dzīves, ne, teiksim, cinismu vai arī vājprātu vai absurdu. Jā. Tev ir jāpadzīvot. Toties Šekspīrs, viņš ir, jā, viņš ir brīvāks.
Viņš ir ārpus vecuma. Ārpus vecuma, jā. Ārpus tautībām.
Mm. Un Ibsens? Ibsens, arī
Ibsens ir ārkārtīgi stingrs, viņš ir tā kā laužņa mutē, un viņš ir tik ļoti visu uzrakstījis mm. celžaini, ka, lai dabūtu no Ibsena vieglumu, mm. kaut kā jāpastrādā. Man ir tāda sajūta, ka mums Nārā tas izdevās Jaunā Rīgas teātra izrādē. Neskatoties uz to, ka šodien sievietei tāda problēma it kā nav. Mm.
Skaidrs, padomīja briesmīgs laiks teātrī, visi runāja Ezopa valodā, visi mēģina gājas teātri, lai izdzirdētu to, ko mēs nevaram dzirdēt latviešu valodu, pirmkārt tas bija svarīgi. Laiks mainījies, es dzīvoju šādā laikā, tu arī šobrīd dzīvo, arī, pēc izvēlēm mēs dzīvojam joprojām tādā apdraudētā pasaulē. Šobrīd teātri ir vajadzīgi, tā, es jūtu tādu tendenci, pirmkārt palielinās pieprasījums uz izklaidi, kas manuprāt ir saprotami, tas nav nekas slikts, teātris arī varbūt izklaidējošs, jo briesmīgāk laika lielāka izklaide, jo labklājīgāk valsts, jo briesmīgāka māksla, nu, tāds esmu novērojis.
Tā ir.
Varbūt tā ļoti tāda primitīva secinājuma, bet šodien mēs arī alkstam pēc kādiem jauniem varoņiem teātrī. Šodienas varonis, kurš runā un nes kādas vērtības. Pirmkārt, kādas tas varētu būt varonis un kādas ir tās vērtības, ko šodien vajadzētu sludināt teātrī? Es par to arī esmu domājis.
Nu, pirmkārt, teātris neko nesludina. Lai sludina, es nezinu, mācītāji. Teātris nesludina. Teātris pievērš uzmanību. Un tādēļ tagad ir daudz izrādes, ieskaitot tavas, kuras... Jo mākslinieks viņš vienkārši jūt to, kas notiek. Viņš ir tā kā sūklis. Viņš, protams, ka nav, izrāda nav nu, patreizējās esamības spogulis, bez šaubām ne. Bet mākslinieks tomēr ir tā kā tāds eksperts. Viņš pievērš uzmanību tam trakākajam, kas šobrīd nu, notiek. Un tavs pēdējās četras izrādes ir tieši tādas. Un pēdējā īpaši personiska. Un tādas izrādes ir diezgan daudz, kur mākslinieks, kurš ir ļoti ievainojama persona, viņš izpauž to savu sajūtu, gan savu personīgo sajūtu, kā viņš jūtas, gan arī to vidi, kādā mēs patreiz atrodamies. Un tāda ir, teiksim, šī, tev teikt, man jāatgādina tas, Igauņu režisoru vārds, kur tu uzaicināji iestudēt Nacionālajā teātrī. Nē, Lietuvieši.
Lietuvieši Artūra Sareima.
Un viņi izrāda, kā viņai nosaukas?
Kā kļūt nelaimīgam.
Kā kļūt nelaimīgam. Ļoti labi izrāda. Mm. Bet viņa, es domāju, publikus viņa negribēs iet un neies, jo tas, ko viņš rāda, ir diezgan briesmīgi. Mm. Un tagad rodas jautājums. Publika pieprasa, lai mākslinieks melo. Un ļoti kategoriski pieprasa. Un lai viņš nerāda to, kas, nu, cik trak ir. Un, teiksim, šo izrādu noteikti varētu, nu, arī iekļaut tajā sarakstā, par kurām iet runa, ja, ka tagad ir karš, ja, un, lūk, šajā izrādē runā par kaut kādiem, nu, bez mazvai izlaidīgiem cilvēkiem, kur nevar atrast savu vietu, bet tāda ir mūsu realitāte, viņa tāda ir, un nav ko izlikties, ka viņa tāda nav. Tāpat arī, teiksim, Krimov izrāde, arī tāda ir tā realitāte. Un viņš kā ārkārtīgi jūtīgs cilvēks un ievainots cilvēks, viņš par to runā, jo viņš nemaz nevar par kaut ko citu runāt, jo tādēļ, ka ir otrais kara gads, viņš nosiņo. Un tā, tas vienkārši ir tas, ka ir kaut kāda cilvēka grupa, kur uzskata par iespējam pieprasīt no mākslinieka, lai tu nerunā par to, ko tu jūti, lai tu nerunā par savām sāpēm, lai tu attēlo jeb sludini kaut ko. Es saprotu, ka neviens neko ļaun šajā ziņā nedomā, bet tā ir kaut kāda Nu, man negribas teikt tādu vārdu aprobežotību, bet nu, kaut kas tur ir garām. Uh-huh. Jo viņi paši kļūst šausmīgi cietsirdīgi, ļoti nežēlīgi, ļoti agresīvi. Un tāpat nav man ceļākā pārliecības, vienkārši zinu, ka tā ir. Naids rada naidu, agresija rada agresiju. Tā tas vienkārši ir. Un viss.
Bet
un,
tad sanāk tā režisora uzdevums ir būt godīgams, pilnīgi piekrītu, bet arī saņemt šo pēc tam nu, kritiku un viņu sadzīvot kaut kādā veidā. Nu, jo, tā, kā, ja, mēs, ja es eju pēc kaut vai jau banāli klasiskās frāzes salunāna dzīves spīģelis, tas ir mūsu tas, kas teātra uzdevums ir parādīt sevi, kā mēs izskatamies. Tas nav patīkami, un viņš bieži vien pat speciāli paspilktina ar lupu
nu,
to.
Un tas, ja mākslinieks redz stiprāk, jā,
nu, jā viņš asāk. Redz stiprāk, asāk, un tas, protams, nokaitina auditoriju un...
Jo viņam negribas uz sevi skatīties.
Viņam negribas sevi skatīties, un tad, bet tomēr es gribētu ticēt, ka tas teātra uzdevums un paliks mums norādīt uz sevi. Un pagriezt to spoguli pret.
Jā, nu, protams, ir izcili mākslinieki ar tādu fantastisku spēju. Un tā kā, teiksim, es nezinu, Čarlīs Čaplins, kurš var visu tās to ārprātu pasniegt caur smiekliem, jā. Bet tā ir ļoti īpaša spēja. Un noteikti var, un es esmu arī mēģinājusi caur kaut kādiem paradoksiem runāt par smagām lietām, bet arī caur smiekliem. Un es tiešām to esmu mēģinājusi tieši tādēļ, ka es saprotu, ka cilvēki, kas sēž zālē, viņam jau tā ir grūti, ja? Bet ir tādi brīži, kad, nu, kaut galā, nu, visklasiskāko piemēru nosauksim, Van Goghs, ja, nu vienkārši vispār viņi ņirgājās, ja, un tagad pārdod pa miljoniem, jebkuru viņi tur skrandiņu, nu, tas ir ārprāts. Un tādi piemēri ir ārkārtīgi daudz. Nu, tā ir mūsu patērētāji, mēs kādēļ uzskata, ka viņam ir tiesības patērēt un pieprasīt no mākslinieka, vai tā, un šitā, un šitā, un šitā ne, un tikai šitā. Nav tā. Vienkārši nav tā. Nu, varbūt tas ir skumīgi, bet nav tā. Un Van Goghs viņš nemaz nevar savādāk gleznot. Lai kā viņam nepieprasīja, ka vajag realismu, ja, kā, tā kā klasicismā gleznot. Viņš nevar tā kā klasicismā gleznot un viss. Un šaujiet viņu nost. Viņš nevar. Gogens nevar citādāk gleznot, tāpēc, ka viņš jūt to pasauli, tā ir tā viņa subjektīvā uztver, un tā vienkārši tas ir. Un kur tad paliek izpratni, labvēlība un arī spēja ieraudzīt to, ko viņš vēst. Un tajā laikā ieraudzīt, ko vēst Gogens, izrādās, ka miljoniem Francijas iedzīvotāji viņi to nespēja, miljoniem. Un, cik tā no mums te pāris tūkstoši, kas patērē mākslu, jā?
Nu, bieži vien saka, ka mākslinieki, kas jūt to laiku uz priekšu, un attiecīgi jā. Viņi iet solim pa priekšu, un viņus pat dzīves laikā neatzīst, un pēc tam viņi tikai, kā jā. Tu minēji, un režisoriem ir tā pati, nu, teiksim, dots uzdevums, ne pat uzdevums, varbūt tas ne visiem arī viņš ir iedots no augšs, kaut kā ziņā sajust un nejauši pravietot.
Un tā pravietošana taisnība ir tā smagākā un grūtākā, jā, es arī runājot ja, par Krimovu izrādi, viņš pilnīgi izjūta kā pasaules gal šo laiku, ja tas ir karu otrais gads, tur tas karš ir katrā ainā, ir, ka viņš skatās, ka visu laiku atkārtojas, izsūtītie liekie cilvēki, nevajadzīgie cilvēki, neatkarīgi no gadsimta, neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no profesijas, un visu laiku ir tie liekie nevajadzīgie, dzimtenē nevajadzīgie, tuviniekiem nevajadzīgie, kolēģiem nevajadzīgie, par to jau stās.
Es precizēšu klausītājiem un skatītājiem, mēs runājam par Dmitriju Krimovu izrādi Pīters Pensa Nacionālā teātrī, tie, kas nav redzējuši, droši apskatāties, bet atgriežoties arī vēl jautājums, kas man interesē, kā tev liekas, kur teātri ir sarkanā līnija, ko nevar pārkāpt?
Nu, man ir diezgan daudz tādas sarkanās līnijas, kaut gan tas galīgi nav moderni. Man tomēr nepatīk tā seksa kaut kā absolutizēšana, kā padarīšana par gandrīz vai vienīgo vai galveno sarunas priekšmetu. Man tāpat kā runājot par tautībām, tāpat par dzimumiem, es nedomāju, ka tas ir tik svarīgi. Mm-hmm. Jo tas, kas mēs esam, garīgs būtnes, tas stāv pār tam visam. Tas ir, tas tiešām ir citādāk, tas ir pārlaicīgi. Un tā kā man liekas, ka mēs esam garīgas būtnes.
Un spējam ceļot laikā un telpā.
Es tev varētu pajautāt ļoti manā, kā tu jūties? Jo tev notikuši tomēr tādas traģiskas kolīzijas, ne traģiskas, bet smagas kolīzijas pēdējā gada laikā. Vai tas tev kaut ko iedeva? Ko tas tev iedeva?
Tas ir ļoti labs jautājums.
Ko tu saņēmi?
Tas man iedeva mazliet atkal pastīties viss no malas. Es bieži vien saku, ir labi, ja kāds tevi atsēdina. Tas atsēdina, tas nozīmē mieru.
Stop.
Jā, apskaties no malas. Un tad man ir laiks beidzot. Tas nozīmē, man ir iedots laiks ieraudzīt atkal sevi, ko es daru, kāpēc es to daru, ko es izdarīju nepareizi. Tad ļoti normāli režisors analīze. Tā kā režisoram, tu darbā strādā, tu esi iekšā darbā, un tad vajag to mirkli režijā, ka tu pats apskaties no malas uz to, ko tu dari. Mm-hmm. Un kā to skatīsies citi no malas. Un manuprāt, tā kvalitāte, ko es šobrīd iegūstu, ir laba. Es iegūstu vairāk laika pilnveidoties, lasīt sevi, bagātināt ar gan labu literatūru, gan mūziku. Jo es esmu ļoti daudz sevi tērējis. Es to pats arī labi zinu. Esmu ļoti daudz sevi tērējis. Un režisoram jau
vajag. Neprātīgi strādā pēdējos gadus.
Jā, un
es tev arī to teicu.
Jā, un Mārija man arī teica, jau apstājies. Bet paldies, Mārija, ka tu arī ieklausījos. Bet reizēm neieklausījos.
Nu, nevar jau apstāties.
Nevar apstāties,
tas ir,
jā.
Tas ir arī tā Peter Pan tēma, jā, ka negribas vairāk, nevajag vairāk. Bet tu nevar to nedarīt, jo tu esi Pīters Pens, un tevi jārāda brīnumu.
Jā.
Tu esi režisors, tevi jātais izrādes. Un ja negribi, tad nevajag.
Jā?
Un tādēļ nevienam nevajag taisīt režijas, ja viņam negribas taisīt izrādi. Nevajag, vienkārši nevajag, un viss nav par to jākaunā.
Nu jā, un īstenībā tā jau arī nav tāda ļoti liela pašapliecināšanās. Jau liekas pat reizēm, tu režisors tā ir tāda, varbūt aktierim ir lielāk, viņš ir publiskāks. Mēs režisori tomēr esam tādi pelēkie
kardi. Mēlstrādnieki.
Jā, mēlstrādnieki, un jāsaprot, ka mēs nodarbojamies ar ir kā nepateicīgu profesiju, bet no otras puses tā varētu pateikt, par jebkuru profesiju, jebkura profesija ir nepateicīga.
Nu jā.
Protams, arī pedagogiem un ārstiem un tam līdzīgi, bet mēs vismaz nodarbojamies.
Ārstiem, man liekas, īpaši.
Jā, ārstiem īpaši, jā. Un tomēr mēs esam kaut kādi, varam teikt, tie režisori diezgan arī izredzēti, jo mēs nodarbojamies, vismaz tie režisori, ko es pazīstu un kas tiešām ilgi nodarbojas šo profesiju, viņiem patīk tas, ko viņi dara.
Viņi nevar to nedarīt.
Viņi nevar to nedarīt.
Pat ja nepatīk, viņi nevar to nedarīt.
Un manuprāt, tā ir tā labā puse šajā profesija, bet, protams, arī tā sliktā, kas ir varbūt jau līdz banalitātei jau dzirdēta, ka viņi ir tā vientulības profesija, vientuļā profesija, jo liekas, un kā mēs varam būt vientuļi, mēs strādājam visu laiku ar kolektīvu, mums ir tik daudz mākslinieku apkārt, mums ir scenogrāfi, komponisti, aktieri, mēs dzīvojam tādā, mēs dzīvojam kolektīvu mākslā, mēs nevaram bez kolektīvu radīt neko. Bet tev šā brīdī ir brīži, kad tu esi viens ar savām domām, viens ar saviem pārdzīvojumiem. Veiksmēs tev apkārt cilvēki ir, neveiksmēs cilvēki saka.
Tā ir laikam visiem.
Tā ir visiem varbūt, tas ir visur. Bet mēs varbūt laikam to ļoti emocionalizējam, un tāpēc, ka mēs vispār nodarbojamies laikam ar cilvēka psiholoģisko, garīgo pasaules pētījumu, nu cilvēku kā tādu, tas mums centrā ir cilvēks, mēs pētam cilvēku.
Nē, un vispār jau un tev, lai sagatavot izrādi, tev ir vajadzīgs ļoti daudz laiks vienatnē. Ir vajadzīgs ļoti daudz pavadīt vienatnē. Kamēr tu pie tā materiāla strādā.
Mm-hmm.
Un tā kā tā tas ir, tas tiešām ir tā kā lidotājiem, izmēģinātājiem.
Jā. Māra, paldies par sarunu. Un es domāju, mums tāds sarunas turpināsies vēl ilgi.
Protams.
Un daudz. Bet prieks bija tevi šodien satikt un ar tevi vienmēr baudu parunāt. Jo, man liekas, režisoriem ļoti rēti runā viens ar otru, bet mēs kaut kā ar Māru diezgan bieži runājam. Un cerams, ka mēs tā arī daudz.
Un vispār režisoriem vajag runāties.
Vajag runāties savastar. Vairāk, jā.
Sarunājās režisori un teātra pedagoģi Māra Ķimele un režisors teātra pedagogs Elmārs Seņkovs. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti cauri laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alus darītavas Valmiera Muižu atbalstu. Sarunas sagatavoja Madara Melni Tomsoni Latvijas teātra darbinieku savienība 2023. gads.